Sedaya kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau, Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung nglangkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margi ning karayon punika kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran kepengker ing kitab suci Taurat, kita ningali bilih sak sampunipun Adam soho Hawa berontak. Mulai wektal punika ugi Gusti ngendikan bilih ing mangkih badhe ngutus setunggaling pembebas agung ingkang badhe nglepasaken manungsa saking kuwaos setan soho neraka. Kita ugi ningali kados pundi Gusti nolak usaha manungsa kangge nutupi raganipun kanthi damel klambi saking kegodongan. Allah kagungan kersa ngajar Adam sohowo pilih manungsa mboten saged nutupi raos isinipun ing ngarsanipun Gusti. Hakim ingkang Maha Suci kalih usahanipun piyambak. Namung Allah piyambak ingkang saged nyelametaken manungsa saking paukuman akibat kalepatanipun. Cara ingkang dipun tedhaken Gusti kangge Adam soho Hawa inggih punika kalih mejahi kewan lajeng mundhut kulitipun saha ndadosaken klambi dumateng kekalihipun. Ananging ingkang penting inggih punika pilih nglangkungi mejahi kewan punika Gusti sampun paring kurban rah ingkang kapisan. Saklersipun kurban rah punika engkang nutupi raos salah soho isin Adam lan Hawa. Kita ugi sampun midhangetaken pilih milai wektal punika wonten kalih garis keturunan manungsa wonten ing bumi. Inggih punika golonganipun tiang engkang pitados kalih sabdanipun Gusti saha golongan engkang nolak sabdanipun Gusti. Dinten sak mangkih kita badhe sinau pasal sekawan saking buku purwaning dumadi babakan kalih putranipun Adam Hawa inggih punika Kabil ingkang nolak pitados dumateng Gusti lan Habil ingkang pitados dateng Gusti. Ing pasal sekawan punika kaserat Adam urip bebarengan karo Hawa somai temah Hawa ngandhek lan babar anak lanang pangucape Hawa merga saka pitulungane Gusti Allah aku duwe anak lanang mulane anake mau dijenengi Kabil. Sakwise kuwi Hawa babar anak lanang maneh dijenengi Habil. Habil dadi pangon wedhus lan Kabil dadi wong tani. Kita ugi mangertos bilih Adam Hawa mboten malih angsal manggen ing taman Firdaus karana pemberontakanipun. Putra-putranipun Adam soho Hawa ugi sampun berontak kados tiyang sepuhipun. Pilihan Adam berontak dateng Gusti nular kados penyakit ing kekalih putranipun. Wonten pepatah kados bapak mekaten ugi anaipun. Kabil soho Habil nderek jejaipun Adam. Kekalipun ugi mboten saged wangsul ing taman karana kekalihipun sami kados bapakipun Adam. Kitab suci ngendikan, Adam nggadahi anak-anak ingkang persis kalih piyambakipun. Anak-anak Adam tambah ageng ugi samsaya pinter. Kabil contonipun, piyambakipun sinau tetanen sopurun nyambut damel kanthi tekun. Kabil pinter dados pangen. Kekalipun sami mangertos babakan Allah. Mangertos bilih Allah punika wonten. Panjenenganipun suci lan boten saged nampi pelanggaran dumateng hukumipun. Kekalipun ugi mangertos kados pundi nyelai Gusti, jih menika kalih maringaken kurban rah, kados dene Gusti piyambak nedahaken dumateng Adam lan Hawa. Wonten ing setunggaling dinten, Kabil so Habil sowan manembah dumateng Gusti, so paring persembahan, mekaten pangandikanipun kitab suci. Sakwise sawetara wektu Kabil mau nyaosake kurban marang Gusti Allah saka pametune lemai. Dene Habil njupuk cempe tembean, disembelih lan daginge sing apik dhewe kacaosake minangka kurban marang Gusti Allah. Gusti Allah rena marang pisusunging Habil nanging pisungsunge Kabil ditampik. Mula Kabil nesu lan ulate mbesengut. Semoga kita penggalih punapa ingkang kedadosan. Wonten kalih tiyang ingkang menembah Allah, kalipun sami-sami misungsungaken kurban, ananging namung pisungsungipun tiyang setunggal mawon ingkang dipuntampi Allah. Nggih punika pisungsungipun Habil. Punapa sebabipun? Wonten punapa Gusti nolak pisungsungipun Kabil? Punapa karana Gusti mboten remen woh-wohan kalih sayur-sayuran? Mboten, sanes punika sebabipun. Ananging mekaten, Habil mbeta dumateng Gusti kurban ingkang dipun suwun kangge penebusan sedaya kalepatan Habil. Ananging Kabil mbeta kurban sanes. Nanging kangge syarat supados dosa tiyang nampi pangapunten, Gusti nuntut mancuripun rah ingkang dados panggantos utawi tumbal kesangipun. Saking kewan ingkang boten lepat, namung rah ingkang saged dados gantos sedaya pelanggaran napa mawon ingkang dipun tindakaken. Habil pitados Gusti saengga mbeta kurban rah persis kados ingkang Gusti suwun. Punika ugi dingandhikaken dening kitab suci. Marga saka percaya Habil nggone nyaosake kurban marang Gusti Allah luwih becik tinimbang Kabil. Lajeng punapa artosipun pitados Gusti? Pitados Gusti berarti sumarah kanthi saestu dumateng Gusti, saengga kita saged nderek pikajengipun. Pitados Gusti berarti nampi kalih manah bilih sabdanipun Gusti leres. Menawi panjenenganipun ngendikan, kula pitados Gusti, ananging boten kalih punapa ingkang dipun ngandikaken Gusti, boten wonten ing kitab suci. Pramila kapitadosan panjenengan dipun tangletaken. Menawi panjenengan pitados dumateng Gusti, panjenengan badhe nindakaken dawuhipun saha pikajengipun. Ananging menawi panjenengan boten pitados, pramila panjenengan boten namung nolak dawuhipun, ananging saleresipun panjenengan nembe nolak Gusti. Awit Gusti saha sabdanipun punika setunggal. Kurban Habil ditampi Allah karono piyambakipun pitados kalih sabdanipun. Ananging kurban Kabil ditolak karono Kabil namung etok-etok pitados. Wonten ing seratan para nabi Gusti paring mangertos bilih menawi tiyang nglanggar dawuh Allah berarti tiyang punika nyinggung manahipun Gusti. Lan tiyang ingkang nyinggung manahipun boten saged terus manggen celak Gusti. Piyambakipun kabucal saking ngarsanipun Gusti, dipun etung dados mengsahipun Gusti. Supados saged berdami kalih Gusti Allah malih, ketawon terah engkang mancur, karono akibat dosa punika pati. Sederek kula, pengampunan kangge pelanggaran engkang kita damel dumateng Gusti, engkang mau suci, mboten saged kedatosan landesan, rencana utawi caranipun manungsa, nanging awit rencana saha caranipun Gusti. Pelanggaran dadosaken pati, ananging awit katresnanipun Gusti ngijinaken setunggalipun kewan ingkang boten lepat pejah ngantos kematian tiyang ingkang nindakaken pelanggaran. Punapa panjenengan mangertos perkawis punika? Sejatosipun kita ingkang kedah pejah wektal nglanggar dawuhipun Gusti, ananging Gusti sanget tresnani kita saengga panjenenganipun mendelaken setunggal kewan pecah kagem gantos gesang kita. Lelandesan punika Allah damel kangge manungsa cara kangge nampi pangapunten tanpa kedah mati karana kelepatan ingkang dipun damel. Wonten ing pelajaran saklajengipun mangke kita badhe mangertosi pilih Allah paring dumateng Nabi Musa aturan ingkang boten saged dipun owahi babagan pisungsung kurban ingkang kedah dipun damel kangge jenise kalepatan so pelanggaran dumateng dawuhipun Gusti. Sedaya jenis pisungsung kurban wau dipun landesi pilih namung rah kewan ingkang saged dados gantos rah manungso ingkang lepat. Karana kurban rah punika Allah saged sabar dumateng Adam soho keturunanipun. Lan rah wau nutupi sedaya pelanggaranipun senajan namung sawetawis. Awit kados pundi mawon, rah kewan mboten saged saestu ngapus tanggungan saking tiang lepat. Awit kewan mboten sami reginipun kalian manungso. Punika sebabipun kurban kedah ditindakaken saben dinten terus-terusan so ugi saben taun. Sanajan kurban rah saged nyelakaken malih Allah kalian manungso, ananging pisungsung kurban rah punika piyambak sanes maksud Allah ingkang sampurno perkawis margining karahayon. Allah kagungan kersa saha rencana sanes ingkang langkung sae kagem wekdal ingkang badhe tumugi. Punika perkawis penting saking pelajaran babagan pisungsung kurban Kabil lan Habil. Habil mboten nganggep penting aturan Gusti perkawis pangapuraning kalepatan. Piyambakipun dumugi kanthi rencananipun setunggaling agama ingkang didamel piyambak saengga Kabil nyipto agama palsu. Kabil sowan dumateng Gusti kalih hasil pedamelanipun. Inggih menika hasil panen ingkang boten wonten rah ingkang mancur saengga Gusti nolak pisungsungipun Kabil. Penten malih kalih Habil. Habil sowan dateng Gusti kanthi paring pisungsung cempe ingkang sampun dipejahi sorahipun ditumpahaken. Habil kadah mana ingkang murni wonten ngajengipun Gusti. Piyambakipun mangertos bilih sejatosipun kedah pecah. Ananging cempe kurban ingkang pecah dados gantosipun. Dados Habil nedahaken imanipun perkawis punapa ingkang Gusti temtokaken supados kalepatan tiang terhapus. Pisungsung kurban ingkang ditindakaken miturut rencananipun Gusti Allah. Sirek kula sedaya, mboten wonten tiyang ingkang saged sowan dumateng Gusti menawi mboten nglangkungi margining karahayon ingkang sampun panjenenganipun tentokaken. Margining Gusti punika sampurno saha leres. Kados menawi kita ngitung saumpami panjenengan dipun tangkleti kalih tambah kalih pinten? Milo jawabipun kedah sekawan. Boten wonten jawaban sanes. Namung setunggal jawaban ingkang leres. Mekaten ugi, namung wonten setunggal Allah. So namung wonten setunggal margi. Supados kita saged rukun kalih Allah ingkang maha suci. Wonten pelajaran ingkang badhe dumugi kita badhe langkung lemebet malih. Sinau margining Allah ingkang sampurno. Rencana Allah punika kangge nyiapaken kurban rah. Engkang saged nutupi kalepatan manungso selaminyo. Nanging wekdal kita sampun rampung samangkih, mugi-mugi kita saged ngrampungaken pelajaran babagan Kabil saha Habil wonten ing wekdal saklajengipun. Menawi wonten pitaken, semoga kitun serat dateng kawula ing acara margining karahayon. Ugi saged ngubungi kawula ing nomor 081333 7 7 7 3 8 6. Gusti paring berkah dumateng sederek wektal nembe ngrenungaken ayat kitab suci. Ampun kesupen dipun renungaken. Mengkono uga dosa bisane diapura ya mung srana wutahing getih.